GPR adatlı bir radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anygurwan tans edýärin. Bir näçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorlukly tolgunçluklardan soň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz eline jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umuman köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aňy togurlugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki ýedek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalıp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işten çetleştirildi. 30 yıllap hakimiyet başında olan 81 yaşlı Nazarbayew 2019 yılda prezidentlik görüpesinden çekilip devlet yol başlılığını Tokayev'e geçirelveri Milli Kopsulluk Kurumbasının üstü bilen ulu ıhtiyarlıkları elle saklayardı. Devletin yokarı yol başlılığında bolup geçen vakalar Tokayev'e ığrarlı millarlar bilen Nazarbayev'in yaranlarının ve maskalasının arasında Häkimiýet üstünde varýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri gören bolmak ähtimallygy baradaky saklamalary belli bir derejede esas berýär. Rus resmiýleri 9-njy ýanwarda Şweýsariýanyň Jenewa şäherine geçiriljek gepleşikleriň öň syrasyna Washingtonyň we Brüsseliň eden işaretlerinden lapy geç bolanlyklaryny aýtdylar. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow Moskwanyň bu gepleşiklere umýytly garamaýanlygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänligini aýtdy. AK taýmyň resmiýleri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar agşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşugy bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşuklar tapgyry Ukrainanyň serhetiniň olaýyna Rus goşunlarynyň yerleştirilmegi netijesinde ençe mekepde dogam eden gapmagarçylykdan soň mümkin boldy. Rus harby güýçleriniň serhet ýakasynda toplanmagy Moskwanyň Ukraina ýene hüjüm etmäge taýýarlanýan bolmagy baradaky alada ünjüler güýçlenirdi. AK taýmyň ýokary derejeli resmiýeti 8-nji ýanwarda Washingtonyna jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borşnamy bolmaz diýdi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe gidişlik kazanmak mümkinçiligini öwrenip bilerse pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkarı tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8. yanvarda Kavullak'ı önüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun ayı Hasine Celal Adat Avrupa Adatlı Radyosu için bu haberi tasdiklanyny aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professory 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen Göni aýlym gepleşiginde Talibanyň metwat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tanqyt etdi. Men kawurlaky her kiyagdaý sebäpli adap çekýärini Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bolmakda aýplady. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç sadı aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra gatsın alıp, onun komünistliğini öne süründen sonra aydırlı. Celal'ın bu sözleri aydiyan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.